ที่เราสวดธรรมจักรเมื่อกี้ตัวธรรมจักรคืออะไรก็บอกที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ได้รู้นี่คือทุกข์เกียรติที่ควรจะทำกับทุกข์ก็ทุกข์คนกำหนดรู้แล้วก็สุดท้ายในเรื่องของทุกข์ก็ได้กำหนดรู้แล้วก็หมายความว่าอริยสัจสี่แต่ละข้อแต่ละข้อก็มียานสามขั้นคือหนึ่งให้รู้ว่าอริยสัจนั้นคืออะไรสองมีเกียรติที่ควรจะทำอะไรบ้างและสามการที่จะตรัสรู้จริงๆหมายความว่าเกียรติทั้งสี่อย่างทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเขาไล่สี่ข้อคุณสามนั่นเรียกว่าจักสมัยก่อนเวลาเขาจะเขียนเรื่องปรัชญาบ้างเรื่องกฎหมายบ้างแต่ละข้อแต่ละข้อที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในบทนั้นๆเขาไม่ได้เขียนเป็นตารางอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้เขาก็ไล่รอบหมดเลยนะเรียกว่าจักรนี่จักรของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าเรื่องทุกข์คืออะไรก็ทุกข์ท่านบอกว่าไล่ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายจนกระทั่งอุปทานขันธ์นั่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีส่วนอุปทานขันธ์นั้นมันเป็นศัพท์พิเศษแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรามีเกี่ยวข้องทุกวันรูปร่างกายของเรานี่แหละเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็ที่เราหมายรู้นั่นคืออันนี้อันนี้คืออันนั้นตั้งเชื่อได้สังขารก็ความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็ความรับทราบสิ่งเหล่านี้เราก็มีเกี่ยวข้องอยู่ในจิตใจของเราอยู่เสมอเช่นเวลากินข้าวรูปคืออะไรก็ร่างกายของเราเนี่ยกับอาหารก็เป็นรูปเหมือนกันเวทนาก่อนที่จะกินข้าวก็หิวแล้วก็หวังว่าพอกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเอิ่มก็จะมีความสุขนั่นเวทนาสัญญาเกิดหนึ่งพอเราจำได้ว่านี่มันความหิวแบบนั้นแบบนี้แบบนี้หิวน้ำแบบนี้หิวเกลือแบบนี้หิวน้ำตาลก็แล้วแต่ร่างกายมันจะขาดอะไรเราพอดูได้ตีความได้นั่นแหละสัญญาอีกอย่างหนึ่งอาหารภายนอกอันไหนที่จะเป็นอาหารที่ถูกกับร่างกายของเราถูกกับปัญหาของเราในปัจจุบันเนี่ยนั่นคือสัญญาสังขารก็การปรุงแต่งได้อาหารมาเราควรจะทำยังไงหรือยังไม่ได้อาหารมาก็ควรจะทำยังไงถึงจะได้ขึ้นมานั่นก็ต้องคิดปรุงแต่งขึ้นมาพอได้อาหารเสร็จแล้วอ้าวฉันต้องการข้าวที่นี่มีข้าวเปลือกทำยังไงก็ต้องฝาดต้องสีต้องตำต้องหุงมีหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องทำกว่าจะทานได้นั่นแหละคือสังขารคือวิญญาณก็รับทราบก็เป็นอาการของจิตใจที่เราพบทุกวันที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราเยือดไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรายึดเพราะเราพอใจในกามเช่นเวลาทานข้าวอย่างที่ว่าเนี่ยขันแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องในการทานข้าวเราก็ยึดไว้เพราะมันจะได้ความสุขก็แล้วแต่เราจะยึดแบบไหนมันก็ทุกข์ทันนั้นอะจึงบอกเด็กเราไม่รับทราบไปว่าเกินข้าวกำลังดีสบายถ้าไม่ได้เกินข้าวก็หิวจะตายเอาแต่ถ้าบอกว่าใจที่หิวหอยนั่นแหละใจที่ต้องทุกข์อยู่ดีถึงจะทานไม่ทานมันก็ทุกข์ทีนี้จะไม่ให้มันทานเลยก็ไม่ได้ทำยังไงดีถ้าบอกว่าต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงกว่านั้น ถ้ามันถึงขั้นที่ไม่หิวโหยก็ที่เราเรียกว่าทานด้วยเกียรตินะมันไม่ใช่เฉพาะอาหารที่เป็นคำอาหารจิตใจของเราก็มีเราหิวในสัมผัสเราก็หิวในการปรุงแต่งของจิตใจของเราตอนนี้หิวมากแต่ต้องการรับทราบนั่นรับทราบอันนี้นั่นก็เป็นอาหารของใจชนิดอีกชนิดหนึ่งที่นี่ทำยังไงดีต้องบอกว่าปรุงอาหารใหม่ก็ไล่ลงไปถึงอริยสัจข้อที่4ก็มรรคเป็นข้อที่เราจะต้องเจริญอย่างที่เรานั่งภาวนานี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารใจชนิดหนึ่งแล้วการของขันห้านั่นก็มีครบอยู่ในนี้รูปก็ลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกร่างกายที่นั่งอยู่นี่ก็เป็นรูปเวทนาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเราคิดจะกำหนดลมหายใจถ้าแต่งให้ดีนั่นก็จะมีความสุขหายใจแบบไหนเป็นที่สบายของเราก็พยายามเลือกเอาอันนั้นถ้ายังไม่สบายก็พยายามต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาให้มันพอดีทั้งไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่หนักเกินไปไม่ดาวเบาเกินไปกำลังดีสัญญาที่หมายที่ลมหายใจนี่แหละบางทีมันวาดภาพอยู่ในใจว่าลมมันมีลักษณะยังไงเราเพียงแต่ว่าคิดเป็นคำพูดอยู่ในใจนั่นก็สัญญาสังขารก็การวิตกวิจารในเรื่องของลมถ้ายังไม่ดีทำยังไงตั้งคำถามขึ้นมาส่วนวิญญาณเขารับทราบสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าขันก็อยู่ในสมาธิของเรานี่แหละถ้าไม่มีขันก็ทำสมาธิมาได้ก็หมายความว่าแทนที่จะเอาขันนี่เป็นเอ็ดที่จะแบกอยู่บนบ่าเราวางลงไปให้ปูเป็นทางไปเลยนี่อุบายของพระพุทธเจ้าเพราะทางอันนี้มันทางที่สำคัญมากมันแก้อริยสัจข้อที่2ถ้าเป็นข้อที่3ขึ้นมาหมายความว่ามันแก้สมุทัยของทุกข์ที่มาของทุกข์กับตัณหาทั้ง3ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคเราจะได้ปล่อยวางตัณหาเหล่านั้นได้เมื่อปล่อยเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็ดับพอมักทำงานเสร็จแล้วก็วางได้อีกอย่างที่หลวงปู่มั่นเคยพูดไว้อริยสัจ4พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาพอมันเข้าขั้นมันจะรวมเป็นอันเดียวกันที่ว่าเกียรติทั้ง4อย่างเช่นทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมักต้องเจริญมันจะรวมเข้ามาเป็นอันเดียวกันมีทางรู้และทางปล่อยวางอยู่ในตัวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขณะมรรคยังปล่อยได้พอใจมันถึงขั้นที่มันไม่หิวหอยแล้วอาหารแบบธรรมดาใจก็ไม่หิวอาหารของสมาธิมันก็ไม่หิวอีกมันไม่คิดจะกินอะไรอีกต่อไปเพราะมันอิ่มหมดนี่ตรงนั้นแหละใจที่ไม่หิวไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัตินี่เรียกว่าอยู่ในอุบายของพระพุทธเจ้าก็ถ้าว่าพระองค์จะสอนให้ละเลยมันก็ไม่ได้ใจมันยังหิวเพราะฉะนั้นเอาอาหารที่ดีให้ใจเราบริโภคเข้ามาอาหารที่เกิดขึ้นจากเซนสมาธิปัญญานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิเป็นอาหารที่ให้กำลังใจในการข้อปฏิบัติของเราขาดสมาธิไม่ได้บางคนเขาว่าเอาเพียงแต่รับรู้เฉยๆแล้วก็วางมันได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ความรู้มันไม่ละเอียดแต่ทำไปมันเกิดหิวขึ้นมาทั้งที่เราว่าวางแล้วละแล้วมันก็กลับมาเอาอีกอย่างท่านบอกไว้เช่นเราจะดูโทษของกามเราจะดูโทษของอะไรก็ตามถ้าว่าใจของเราไม่มีความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิหรือความสุขที่ดีกว่านั้นมันจะวางสิ่งเหล่านั้นสิ่งพวกกามพวกอะไรทั้งหลายไม่ได้หรอกเพราะใจมันคงต้องการความสุขมันยังหิวอยู่ตลอดเวลานี่แหละตัวปัญหา พราะฉะนั้นก็พยายามอบรมจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติให้ใจของเรามีกำลังขึ้นมาอยู่ในตัวจนมันแผ่นตัวขึ้นมาให้อยู่เหนือสิ่งทั้งหลายที่มันเคยบริโภคเข้าไปแต่เมื่อว่าร่างกายของเราต้องบริโภคอาหารแต่ใจของเรามันไม่อยู่แล้วมันเกี่ยนตามให้ร่างกายเกี่ยนตามหน้าที่แต่ใจของเราไม่ได้หวังความสุขจากสิ่งเหล่านั้นมันได้ความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราพยายามปฏิบัติให้มันถึงให้มันเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันจริง 100% เพราะมันจะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราตราบใดที่ยังไม่ได้ปรากฏก็ยังมีสงสัยได้แต่ถึงจะมีสงสัยแต่เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าว่าจิตใจของเรามีทางออกที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายที่ทับถมหัวใจของเราก็มีทางนี้ทางเดียวให้เชื่อมาเถอะจะไม่เพียรหวังเป็นกำลังของเราที่จะได้ปฏิบัติให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปร่างกายจะแตกสลายร่างกายจะเจ็บจะไข้จะป่วยเราอย่าเถอะว่าเป็นอุปสรรคให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมตลอดเวลาเราจะได้มีที่พึ่งอันอุดมเป็นที่ปลอดภัยมันไม่มีเพชรมีภัยจากใครที่ไหนที่จะเอื้อมเข้ามาได้นี่ความดีของพระธรรมความดีของมรรคมันดีทั้งนั้นจากนี้ภาวนาต่อ